2020 оны 10-р сарын 7-ны өдөр Газын зор усын өмнөд хэсгтээ хилдэг Израилийн газар нутг руу Хамаас бүлэглэлийн 3000 орчим зэвсэгтэн итгэдэг дайрч улмаар нийт 1130 гаруй Израиль болон бусад улсын хүний амь үргэцсэн. 240 орчим хүмүүс ослогдож Израиль Хамаас хоёрын хоорондын дай эхэлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаараар бид олон улс судлаач, араб судлаач Манлатай сууж байна. Бид хоёр Газын зорвс дээр болж буй энэ үйл явдлыг нягтлах болно. Энэ удаагийн дай уг хоёр улсын хоорондоо хийж буй анхны дай бол биш. Иймд бид одоо болж буй нөхцөл байдлыг тайлбарлахын тулд бид нэр өнгөрсөн лөө эргэж харах зайлшгүй шаардлагатай болж байна. Тэгэхээр Израиль Хамаас хоёрын дай хаанаас эхэлтэйг нягтлаач манлаа.
Ямар ч нэг олон улсын харилцаанд болж байгаа бүх асуудлуудыг дандаа түүхэн хуцыг эргүүлж сөхөж харддаг болохоор ялчгүй түүхийг харахаас өөр арга байхгүй. Гэхдээ нэг сонирхолтой зүйл нь юу гэхээр ер нь одоо хил мэдээллээр медиагаар дандаа 20-р зууны түүхээс эхэлж ярьдаг шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаар дээр зөвхөн 20-р зууны түүхээс илүү бүр эртний түүх рүү бас харуул илүү сонирхолтой дүр зураг харагдах болов уу гэж бодоод байна. За ямар ч нэг намайг танилцуулахад араб судлаач гэж танилцуулсан шүү дээ тийм. Яг араб судлаач бол арай болж амжааг байгаа. Гэтэ ер нь араб судлын хүн. Тэгэхээр яг энэ талаараа энэ чиглэл рүү илүү тайлбарлаач гэж зурж оролцуулцод баярлж байна. За ямар ч энэ Палестин гэдэг яг улс юм уу? Яг ямар учиртай нэрийн гэдгийг эхлээд тайлбарлах шаардлагатай болох ба. Палестин гэдэг нэр маань одоогөр л нэгдсэн үндэстний байгууллага дээр Палестин бол тусаар тогтносон бүрийн эрхт улс биш шүү дээ тийм. Зөвхөн юм газар нутгийн нэр байгаа. Тэгэд энэ нэр нь хаанаас гаралтай юм бэ гэхээр эцсийдээ цаг хугацааг ухраагаад харахаар Филист гэдэг нүүдэлчин агнах төвөрлөх аж ахуй эрхэлдэг тийм хүмүүсээс тэр хүмүүсийн нэрнээс гаралтай байгаа. Тэгээ энэ нэрний утга учирыг тайлбарлах юм бол еврей хэлэнд палеш гэж тим нэр тэр болохоор одоо юу гэдэг палеш гэдэг нь эзлэн төрмөйлэгчд довтлогчд ч юм уу англиар бол invaders гэсэн тиймэрхүү утгатай. За нөгөө өөрөөр өөр тамгууд нь юу гэхээр яг тэр одооний энэ Палестиний энэ газар нутагт байгаа хүмүүсийн эртний хүмүүсийн шүтдэг байсан палес гэдэг шүтэн байсан. Тэр палес гэдэг шүтэнийг шүтэн итгэдэг хүмүүсийн газар нутаг гэж бас янз бүрээр хэлж болж байгаа. А тэгвэл яг энэ Палестин гэж энэ газар нутаг нэрлэгдсэн цаг хугацаа нь бол хамаагүй хожуу. Яг Ром эзэнт гүрний үед байгаа. Түүнээс өмнө бол дандаа Канаан гэж нэрлэгдэг байсан. А Канаан гэж нэрлэгдэг байхад тэнд маш олон үндэснүүд амьдарч байсан. Үндэснүүд гэхүү одоо нэг юм овг аймагуд амьдардаг байсан. Ингээд мобчууд, филисчууд гэдэг юм уу. Тэгээ канаанчууд яг тэр газар нутгаараа нэрлэгдсэн канаанчууд гэдэг ч хүмүүс амьдарч байсан. Тэгээ тэр хүмүүс ягаад яг энэ газар нутагт амьдрах болж байгаа юм гэхээр бүгдээрээ ингээд хамтдаа гэсэн үг шүү дээ. Тойроо нүлийлсэн зүйл байгаа. Яг энэ газар нутаг болохоор юм үржил шимтэй яг амьдрахад хамгийн таатай тийм газар нутаг байх гэсэн. Тийм болохоор тийм ийм олон үндэстнүүд яг энэ газар нутгийг эзлэхийн төлөө датчихсан гэсэн. Тэгээд Израиль гэдэг үндэстэн болохоор мэдээж ер нь яг энэ ойрох дорнуудын бүс нутаг ялангуяа энэ Канаан гэдэг энэ газар нутаг болохоор яг антропологийн үүднээс харахаар бүх соёл иргэншлийн төв болж харагддаг. Тэгээ анханасаа ямар хүмүүс байсан гэдгийг харахаар эртний месопотамчууд хүртэл байж таарад байгаа. Тэгснээ газар дундын тэнгисээс нүүдлэж хурж ирсэн гарал үүсн тодорхойгүй хүмүүс ч гэсэндээ энд нүүж ирсэн тийм баримтууд бас байдаг. Тэгэхээр анханасаа хэнийх байсан бэ гэдгийг нь ярих нь их хэцүү. А тэгтээ энийг ер нь тодорхой хэмжээнд ойлголт авчвал зүв буруу үнэн хотлын дэнсийг ойлгоход арай амархлах болов гэж бодож байна. За тэгээд энэ газар нутаг яг олон үндэснүүд амьдарч исэн. А тэгтээ энэ баримтуудыг хаанаас харж ийн гэхээр яг эртний сурвалжуудаас дээрэс нь шашны агуулгатай ном судраас харж болж байгаа. Тэр христийнхний барьдаг библиэс, тэг Куран судраас ч юм уу. Шашны агуулгатай ном судар учраас яг түүхийн баримт гэж авахаас хүмүүс их болгоомжилдог. Гэхдээ тэн нэг түүхийн баримт болж болохоор их сурвалж гэж үздэг олон эрдэмтэд байгаа. Ер нь энэ дээр санал нийлдэг. Гэхдээ ер нь сүүлийн үеийн медиагаар бол яалтчгүй шашны агуулгатай ном судраас иш татхаас зайлсхийж байгаа. Тэр тэрийг бол ойлгож байгаа. Гэхдээ за тэгээд тэр эртний судар дээр болохоор яг израилчуудын түүх нь харагддаг. Тэрэн дээр Йордан голын яг энэ баруун талын газар дундын нэгсийн яг зүүн эргийн энэ газар нутгийг байлдан эзлэх болсон шалтгаан нь юу гэхээр яг ёс суртахууны талын юм бас ажиглагддیں۔ Тэрний юу гэхээр энэ газар нутгийг амьдарч исэн хүмүүс нь илүү тийм гаж буруу өнөөдрийн барууны нийгмээр харахад те барууны иргэншлэр харахад гаж буруу хүүхдэд тахил өргөдөг ч гэдэм юм уу иймэрхүү зан үйл те тийм бурхад чүтдэг тийм хүмүүс байсан. Тийм болохоор бүгдийг нь устгах тийм шаардлагатай болж ирсэн. Гэхдээ зарим үндэстнүүдийг нь өршөөснөс болоод дараа нь израилчууд энэ улстайгаа энэ үндэстнүүдтэйгээ дайр тулдах тэмцэлдэх тийм нөхцөл үндэстэндээ бүрдэж байгаа. За тэгээд энэ Палестин гэдэг нэр Филист гэдэг нэрнээс гаралтай. Тэнгүүд энэ дэр нэг юм сонирхолтой юм байдیں۔ Христийнхний барьт Библид тэр нэг яг Израильчүүдийн түүх гарч байгаа. Энэ дэр нэг Давид гэдэг нэг жоохон хүүгийн, хончин хүүгийн тухай гардаг. Тэнгүүд нөгөө талд нь Филистчүүдийн нэг цэргийн жанжин айл юу гэдэг нь цэргийн хүчээрээ Израильчууд хамаагүй хүчрэхэг.
Голиат.
Тий. Цэргийн хүч нь Израильчуудаас хамаагүй хүчрэхэг. Тэдний цэргийн жанжин ч хүчрэхэг. Тэнгүүд за бүгдээрээ хоорондоо дайтаж олон хүн үхээд яг уу нэг нэг хүнээ нэг нэг чадварлаг хүнээ тулдуулаад тэгээд асуудлыг шийдээ. Гэхдээ Давид гэдэг тэр хүү зор гаргаж тулдаад тэр цэргийн чанжиг ялсан төвхөд. Энийг би яагаад ярьж байгаа юм гэхээр өрийн түүх нь айгу юм фантаз байдг юм уу эсвэл юм домок юм шиг ийм сонсогдож байгаа боловч энийг хүмүүс нэг паттерн олж харсан байна л да. Тэрний үхэр 1967 онд 6 өдрийн дай гэж болсон. Израильчүүдийн эсрэг, ганцхан израильчүүдийн Израиль гэдэг улсын эсрэг Йордан, Ливан, Ирак, Сир, Египт тэгээд Палестинд амьдарч байгаа Палестины арабууд гэх мэт зүйл ийм улсууд
байгуулагдаад дөнгөж удаагүй байгаа Израиль улс ч
тийм. Эсрэг дайцсан. 6 өдөр дайтаад цэргийн хүчээр бол тэр олон улсуудын эсрэг израилчууд цэрг хүчээр баг. Гэхдээ 6 өдрийн дотор ялаад яг Синайн хойг те одооний бид нарыг ярьж байгаа Газа тэгээд юуны өндөрлөг гэж ярьдаг лээ. Одооний Сир байгаа газар нутаг.
За.
Голаны өндөрлөг. Голаны өндөрлөг. Гэх мэтчлэн одоо бидний газар зураг дээр харж байгаагаас хамаагүй том газар нутгийг ийзлээд авцгаа. Тэр энийг зүгээр хүмүүс түүхчд харахтаа анзаарахтаа цэргийн хүчээр баг боловч 6 өдрийн дотор ялцсан гэдгээр Давид Голиатын тулаан дахин тавтагдлаа гэж зүгээр ярьтээ. Зүгээр сонирхолтой факт болоо гэж бодоод энийг ярьж байгаа. За тэгээд Израиль гэдэг үндэстэн яг тэр Давид гэдэг тэр жоохон хүүгээс эхлээд хүчрхэгжиж эхэлсэн. Тэгээ түүний дараа одоо түүний хаан ширээг нь өвлөж авсан хүүхдүүд нь тэр улсаа хангалттай тийм сайн удирдах чаддаг болохоор хүчин суларч ирсэн. Тэгээ бидний мэддэг Ассируудад ингээд талан эзлэгтэй дараа нь яг үлдсэн байсан Юдагийн хаант улс гэдэг нь Вавилонд эзлэгдээд тэгээд ер нь юм болчлагдах. Үн таарсан бүх улсуудаа ер нь израилчуудын болчлагдах юм үндэс болж байгаа. Тэнгүүд дараа нь ромчууд эзлэгдээд. Тэгээд ромчууд эзлэгдэхэд нь Ромчууд албаар яг энэ газар нутгийг Сир Палестин гэж нэрлсэн. Одоо бид нэр мэддэг Австро-Унгар гэж нэрлдэг те нэг хоёр үндэсний нийлүүлж нэг нэрлдэгтэй адилхан Босни Херцеговин гэдэг шиг яг Сир Палестин гэж нэрлээд яг албаар нөгөө Израильчуудад эртний дайснуудыг нь санагдуулам тийм нэр өгсөн гэсэн. Тэгээ үүнээс нь эхлээд Палестин гэдэг нэр өнөөдөр хүртэл тэмдэглэгдээд ирсэн гэсэн. Тэгээ нэг иймэрхүү түүх байна. Тэгээд 20 дугаар зуун хүртэл явж байгаа. А энэ цаг хугацаа хүртэл чухал зүйлүүд нь юу болж байгаа гэхээр 7-р зууны үед жишээ нь энэ газар нутаг арабуудад эзлэгдсэн ислам шинтэй. Арабуудад эзлэгдээд одоо Иерусалим хотод Аль-Акса гэдэг ислам шинтнүүдийн хамгийн том хоёр дахь том моск гэдэг. Үүний энэ баригдсан. Тэгэхээр бид нар одоо яагаад ийм төвөгтэй яригтай комплекс асуудал болж харагдаад байгаа гэхээр дэлхий дээр 2 тэрбум 500 сая итгэгчтэй христийн шашны тэгээд энэ Израиль үндэстний юудын шашинтнуудын тэгээд одоо хүн амын хувьд өсөж байгаа дагагчдийнхаа хувьд өсөж байгаа исламын шашинтай хүмүүсийн тэр шашны төв бол Иерусалим болж таарат байгаа. Тэгэхээр гурван өөр ийм нэг бурхантай монотеист шашны гурван шашны төв нь энэ Израиль болоод Иерусалим болоод байгаа болохоор ярихт асуудал болчиход байгаа. Тэгээд яг альч талч хийж чадахгүй. Тэгээд бид нар 20 дугаар зууны ихэнх хүртэл нэг юмрхүү байдалтай явсан. Тэгээд 20 дугаар зууны ихэнх үеэс эхлээд британчуудын эзэмшилд орсон тий. Түүнээс хойш израилчууд нь маш олноор нүгж ирэх болсон. Тэгээд үүнээс цаашаа дэлхийн 2 дугаар дайны үед Европт авчигдсанаас болоод маш олноор нүгж ирэхэр болсон. Тэгээд нэгдсэн үндэстний байгууллагыг нэгсэн доо оролцох сөр аргагүй болсон. Яг тэгэхээр нэг британчууд дангаараа энэ асуудлыг шийдэх нь дэндүү том асуудал болсон болохоор нэгдсэн үндэстний байгууллагад нэгсний энэ асуудлаа өгсөн. Тэгэл энэ асуудал явж байна да.
Тэг яг сүулт юу гэж үздэг таа гэхээр Палестинчуудын амьдардаг байсан газруудгийн Израильчууд хурж ирээд нэг осны одоо өөрийн усаа байгуулад West Bank одоо бидний ярьдаг Газын зурвасыг нэг өгсөн болоод тэгсэн мөртлөө West Bank руу одоо ерхий сайд Нетаньяхугийн засгийн газрын үеэс эхлээд маш олон Израильчууд ингэ сурч амьдарсан гэж байгаа шүү дээ. Тэр сурч амьдарсан нь Палестин хүмүүсийн амьдралд маш их нөлөөсөн. Тэрнээс үүсээд одоо Палестин хүмүүс Израильчуудын орон гэр рүү дайрах болсон ч юм уу тий. Гэх мэтлийн одоо micro aggression гэдэг нь бичил ийм бие биелүүгээ дайрах үйл ажиллагаа маш их явсаар хагаад одоо Хамас бүлэг болохоор Палестиныг төлөөлж байгаа юм шүү. Энэ хүмүүс тэсгэл алдаад Израиль руу дайрсан гэдэг тийм бас үнцэг гаргаж ирдэг. Энд л тэр чиний үг бодол байр суурь байгаа юм.
Ер нь яг аль талыг нь буруутгахад маш хэцүү. Гэхдээ энэ дөнгө сая өөрөө хэлсэн энэ санаа бол миний хувьд бол хамгийн боломжтой бодтой өөр ямарч арга замыг өөр ямарч арга замаар хийх боломжгүй ялч хөөхөж хэрэглэхээс өөр аргагүй нөхцөл байдал руу хөтлсөн зүйл гэж харагдаад байна. Яа тэгэхээр яг энэ Палестины газар нутгад дээр амьдарч исэн араб үндэстнүүд ислам шинтэй хүмүүс дийлэнхийг нийцэлдэг байсан 20 дугаар зууны их үед гэхэд тэгээд энэ хүмүүс миний дөнгө сая ярьсан тэр олон мянган жилийн хугацаанд тэндээ амьдарсан хүмүүс байдаг. 4000 5000 жил яг тэндээ амьдарсан хүмүүс. Тэр газараас хаанаас ч хөдлөөгүй. Тэгээд датж эзэлцэж тэгээд бивинийгээ дарлаж явсан тийм тохиолдол бол байгаа. Яг нөгөө нүүдэлчдийн газар нутгад төр хүн гүрэн шивээ үүдээ дунхуу гэдэг юм ийм олон улсууд байсантай яг адилхан түрэг уугар сямбэ гүрэн зэрэг оршоод тэгтээ бүгдээрээ бид нарын өнөөдрийн амьдарч байгаа монголчуудын өвөгдөц гэдг нь тодорхой гэдэг яг үнтэй адилхан өнөөдөр амьдарч байгаа Палестин амьдарч байгаа хүмүүс энэ газраас олдоогүй. 20-р зуунд сүүлд нүүж ирсэн хүмүүс газар нутгийнх нь ихэнх хэсгийг нь авна гэдэг бол аргагүй шудраг басна гэж байгаа. Тэгэхээр өөр жишээ авах юм бол юу гэдэг чинь Техаст амьдардаг Мексикуд те олшроод Америк руу цагаачлах нүүдэл хэрвээ ихслэ гэж бодсон.
Асуудал бас маш их үүсэж байгаа. Техасаар дамжиж нүүж байгаа Мексик хүмүүс, Латин Америк хүмүүс гээд маш их нэмэгдэж байгаа. Сүүлийн жилүүд.
Тэгвэл Техасыг тэгээ Мексикийн нэг хэсэг болгоод өгье ч гэдэг юм уу нэг зүнсний байгууллага тэгж
эсвэл шинэ ус гаргадаг
гэж. Тэгээ нэг шинэ ус гаргадаг ч юм уу те. Аа нэг бол Монголд бас нэг төстэй асуудал байж болно те. Тэгээ яг энэ дэр анхнаасаа байсан улсуудад нь шудраг бас санагдах учраас палестинчуудын ялангуяа палестинчуудыг өнөөдөр төлөөлж байгаа хамаас бүлэглэлийг шууд террорист гэдэг юм уу тэгж хэлэх нь хэцүү. Тэ. Бас нэг өмгөөлж болох тал байгаа гэсэн санаа. Гэтэ шууд хамаасыг дэмжиж байгаа гэсэн үг биш. Гэтэ яг нөхцөл байдалд нь орлуулсан тавих юм бол тэр хүмүүс хүч хэрэглэхээс өөр аргагүй эцсийн арга зам нөхч хэрэглэх болж таарсан гэсэн санаа л да.
За. За баярлалаа. За би миний зүгээс яг хаа одоо болсон 10 сараас хойш болсон үйл явдлыг маш богино хугацаанд хураангуйлаа тайлбарлах гэдэг оролдъё. Аа тэгээд бас та бүхэн бас өөртөөгөө дүнлэлтийг гарах хаа гэж найдаж байна. Аа мандлагийн зүгээс бас нэмэх юм байх юм бол чөлөөтэй нэмэт яваарай. За Хамаасын дайралтын хариу зохилт болгож нэн дайруу Израилийн ерхий сайд Бенжамин Нетаньяху одоо Израилийн түүхэнд байгаагүй урт ерхий сайдын албан тушаалд хацаа хүн болчиход байгаа тийм. Энэ хүн маань Хамаас бүлдэгэлтэй дайн зарлж байгаа шууд мэдгдсэн. Төд удалгүй одоо урд хажид үзэгдэж байгаагүй хэмжээний агарын тавталгааг газын зурвс дээр бол хайсан бүм бүтэлт гэсэн үг тийм. Тэгэхээр нилээдгүй агарын тавталгаа явуулсан дараа 10 сарын 27-ноос эхлээд Израилийн армийн зүгээс цэргүүдийг оруулсан байдаг. Мэдээ зэрэг орж ирсний дараа хоёр талд аль нь их хэмжээний хохирол учрсан амь насны хувьд. Тэгээд цэргийн ажиллагаа эхсний дараа Израилийн талд маш их хүндрэл учруулж ирсэн хүчинтүүл нь юу байсан бэ гэхээр Хамаас бүлдэглэлийн газар доор барьж байгуулсан энэ түнелийн систем байсан гэж үздэг. Тэгэхээр уг түнел нь Хамаас бүлдэглэлийн газрын зурвас 2000 газрын зурвас 2007 онд их мэдлээ тогтоосноос хойш 16 жилийн турш 500 орчим километрийн урттай маш тийм төсөр байгууламжийг байгуулсан гэж үздэг. Энийг зарим хүмүүс газын метро гэж бүр нэрлсэн юм байна. Түнел нь өөрөө 3 метрийн өргөнтэй зарим хэсэг дээр агаарч болтой төмөр бэхлэгээтэй маш сайн одоо барьж байгуулсан төлөвлөсөн ийм байсныг бол дараа нь хэвлэл мэдээллийн байгууллага мэдээлсэн. Түнелийг Хамаасын талаас одоо олдлогдсон хүмүүсийг нуух, зэсэг хэрэглэлээ хадгалах, цэргүүд нуугдах, агарын бөмбөлтөөс нуугдах, хорогдох цаашлаад гинт гинт гарч ирээд гинтийн дайралт хийх байдлаар ашиглаж ирсэн гэж үздэг. Жишээлх юм бол 2023 оны 12 сарын 28-ны байдлаар Израилийн арам нийт 160 гаруй хүнээ түнел дотор ажиллагаа явуулж авах үед алдсан гэдэг юм мэдээлэл мэдгдсэн байна. Тэгэхээр одоо Израилийн зүгээс хүнээ алдаад байсан учраас хүний амир сэтгүүлэхгүй тутулд дрон эсгэж түнелийн доторхыг хялгадаг ийм үйл ажиллагаа хүртэл явуулсан юм байна л да. Тэгэхээр түнелийн дараа бидний бас ярих хэвээр зүйл нь юу бэ гэхээр одоо олдсон хүмүүс байгаад байдаг. Яг анхны дайралтын үеэр маш их олон хүн амиа алдсан гэсэн Палестины Хамаасын зүгээс 200 гаруй хүнийг одоо олдсон. Тэгвэл одоо эдгээр иргэдийг Хамаасын гараас гаргаж авах их хонд нь авчирх ажлыг ерхий сайд Нетаньяху анхаарлын төвдөө бол оруулсан гэдэгт хэлсдэггүй байгаа. Байнгын мэдгэлдээрээ мэдгэдэг хийгсэн. Тэгэхээр Хамаасын зүгээс юм айдл одоо Израилийн шоронд хоригдож байгаа мянган мянган Палестин иргэд байт юм байна. Тэгэхээр эдгээр иргэдийгээ бас суллахын тулд хүн олдсон байж болцгүй магадгүй гэдэг тийм одоо таамгийг бас төвшүүлдэг юм байлээ судлаачид. Тэг ямартай ч одоо маш олон удаа хэлэлцээрийн эцэст удаа дараалан одоо Палестины хоригдлуудыг Израилийн олдлогоцоор солих ажиллагаа явуулсаар одоо хүртэл байгаа юм байна. Хамгийн сүүлд гэх юм бол 800 орчим Палестины хоригдлуудыг 40 гаруй Израиль иргэдээ солих тийм тохиолцоонд хүрээд байгаа юм байна л да. Яалтчгүй иймэрхүү дайм болоход хомргонд нь хамгийн хохирдог хүмүүс бол одоо цэргүүдхээс илүү ингийн иргэддэг тийм үү. Ялангуяа ийм хот газар явуулж байгаа газар бол маш их ингийн иргэд амиа алдах хохирдог. Бидний мэдхээр одоо Орос Украины дайны хомргонд маш олон Украин иргэд орон гэргүй боолж зарим нь амиа алдах ийм зүйл маш их тохиолдсон. Газын зурвас бүр ихээр тохиолдож байгаа. Яг тэгэхээр газ маань маш жижигхэн газар мөртлөө маш их шивүү шуурсан ийм хот юм байна л да. Тодруулах юм бол дайны уршигаар 30 гаруй мянган газын зурагт орсон суудаг байсан энгийн иргэд, Палестин иргэд дайны хоморгонд ам бүрхсэн харамсалтай тохиолд болсон. Үүний талаас их буюу 20 гаруй эмэгтэйчүүд болон хүүхдүүд байсан бүр сэтгэл шимшрүүлэн мөн байшин байдлаг хэмжээгээр нурснаас болж газын зурагт амьдарч байсан 2 цаг орчим иргэд орон байргүй, очих хаяггүй болсон байна. Дээр нь нэмээд сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн байгууллагууд, байшингууд маш давхар нурснаас болж одоо шархагдсан хүмүүс дараа нь шархаа эмчлүүлэх тийм одоо үйлчлэгээ авах боломжгүй болох тийм хүнд нөхцөл байдал үүссэн байгаа юм байна одоо хүртэл. Тэгэд эмнэлэг нураах болсон шалтгаан нь хамаас бүлэгл одоо иргэний иймэрхүү байгууллагууд байшин дотроос ашиглаж дотроос нь дайралт хийгээд байсантай холбож Израилийн зүгээс бөмбөгцөн гэдгийн мэдээлэл бол гарсан юм байна. Тэгэхээр эн чийдвэрийг бол олон улсын байгууллагууд, хүний эрхийн байгууллагууд маш их буруу шаасан мэдээж. Тэгэд галт тотлооны хажуугаар одоо Израилийн зүгээс газын зурслуу илгээдэг байсан цахилгаан, ус, хоол хүнс бүгдийг нь зогсоосон. Газын зурс өөрөө одоо ямар нэгэн тийм юм ус мустай ч юм уу цахилгаантай болох нөхцөл байдал үүсээгүй. Тэгэхээр байнгын Израилаас ингэж импорт гэж авдаг байсан. Тэрийг нь зогсоосон. Тэгсэн чинь орон байргуу одоо байнгын бөмбөлтөнд байгаа иргэнгийн цаашлаад одоо орон гэргүү цаашлаад бүр өсөж өөх тийм аялд орсон байгаа юм байна л да. Тэгэхээр дараагийн нэг том ярих асуудал болохоор яалтчгүй энэ өсвөлөнгийн асуудал байгаа юм байна л да. Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээгээр харах гэвэл 570 гаруй мянган хүн famine гэж ярьдаг тийм бүрхүүнд хэмжээний тийм өсвөлөнд нэрвэгдэж хөх өөхөд одоо нэг алхам дутуу байна гэдэг мэдээллийг олон улсын хэвлэл мэдээллүүд удаа дараа сануулсаар байгаа. Тэгээд бод байдал дээр газын бараг бүх иргэд хоолгүй хонхны одоо энгийн үзэгдэл болсон гэж үзэж байгаа. Тэр өлснөөс болоод хүмүүс амтны идэж хоногийг хоолыг зохоож байна гэдэг тийм мэдээлэлд бас гараад байгаа. Тэгэхээр энэ үйл явдлыг төрөний хэлсэн шиг олон улсын хэвлэл мэдээллүүд хүний эрхийн байгууллагууд маш их Израилийг буруутгаж байгаа. Учир нь дайн хийж болно. Дайн хийсэн ч гэсэн хүний эрхийн талтай арай илүү мэдрэмжтэй байж энэ нөхцөл байдлыг үүсэт байгаа нөхцөл байдлыг илүү дээр байх боломж өргөн байсан гэж үзэж байгаа юм байна л да. Тэр энэ дээр би ч гэсэн хүмүүс санал нэг байгаа. Хүмүүнлэгийн асуудлыг хөндөж дэлхийн олон хотуудаар эсэргүүцлийн чагсаад болж байгааг бид нар бүгдээрээ дайрснаас хойш харсан. Тэгэхээр нөхцөл байдлыг сайжруулахын тулд бусад олон улсын улс орнууд, олон улсын байгууллагууд хүмүүнлэгийн тусламж явуулахыг оролдож байгаа. Гэтэ мэдээж 2 сая хүний хэрэгцээг хангана, бүрэн хангана, тэр хүмүүсийг хооллоно, ундална гэдэг маань тийм амаргүй ажил нь ойлгомжтой. Тэгэхээр одоо явуулж байгаа одоо тусламжууд маань хангалтгүй байгаа юм байна л да. Тэгэхээр мөн хил одоо хаалттай байгаа. Ганц одоо онгорхой гайгүй хэлээрээ оруулж байгаа нэг ихтийн хэл байгаа юм. Тэгэхээр энэ үйл явдлаас төсөл байдлаас үүдэж одоо хүмүүлэгийн тусламж үзүүлэх энэ асуудал ажил маш их логистикийн том асуудалтай тулгарч байгаа юм байна. Одоо хүртэл. Жишээлх юм бол Америкийн нэгэн улсаас шүхрээр тусламжийн бараа явуулсан юм бүрүүл явдал болсон. Тэгсэн чинь тэр одоо үйл ажиллагааны дараа 5 хүн шүхрт нь одоо юмд дарагдаад амиа алдсан ийм бүр харамсалтай үйл явдал болсон юм байлаа. Тэр энэ дээр ч гэсэн маш шүүмжил хүртэж байгаа Америкийн талаас гэх юм бол тэгээд яадагч байсан одоо дайны үр дүнгээс үл хамааран одоо хүмүүлгийн харамсалтай үйл явдал заашгүй яаралтай шийдэл олох бүрийн шаардлагатай байгаа. Тэгээд уржигдрийн байдлаар нүүбийн аюулгүй зөвлөлөөс гал зогсоох тогтоолыг гаргасан. Тэгээд уг шийдвэр нь одоо болж байгаа хүмүүлгийн асуудалтай шууд холбоотой гэж үзэж байгаа. Тэг тодруулах юм бол Нүүбийн аюулгүй зөвлөл гэдэг нь нийт 15 гишүүдийн байгууллага одоо зөвлөл байдаг тийм. Үүний 5 байнгын гишүүд байдаг. Тэр нь 5 гишүүнд хятад, Франц, Орс, одоо Их Британь гэдэг Америк нэгдсэн улс гэсэн 5 улс байдаг. Тэгээ нөгөө үлдсэн 10 улс нь болохоор 2 жилийн хугацаанд солигддог ийм улсууд байдаг. Түг сайхан болсон аюулгүй зөвлөлийн хурлаар газын зурвас дээр болж буй дайны асуудал дээр одоо аюулгүй зөвлөлөс санал хурааж нийт 15, 14 гишүүд зөвшөөрсөн нь Ислам одоо исламын шашинтай орнуудын хийдэг Рамадан сар дуустал буюу 4 сарын 9-ний дуустал гал зогсоож мөн барьцаанд байгаа хүмүүсийг яаралтай суулгах тийм тогтоол гаргасан байгаа юм. Тэгэхээр Америкийн хувьд үг санд асуултанд оролцоогүй. Вито гэдэг буюу хориг тавих эрх байдаг тэрийг ашиглаагүй. Тэгэхээр энэ Америкийн нэгдсэн улс болон Израиль хоорондын дипломат харилцаатай маш их тийм тэр асуудлыг хурцтгах бол байдалд орсон тийм үйл явдал болсон юм байна л да. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол Америкийн нэгдсэн улс Израилийг дэмжихийг хүссэн ч өмнө бол маш олон жилийн хугацаанд Америкийн нэгдсэн улс Израилийг дэмждэг ийм дипломат том айлаа гэж хэлдэгтэй.
Одоо тийм холбоотой.
Холбоотой хүмүүс байсан. Зэг зевсгийн хувьд ч гэсэн, эдийн засгийн хувьд ч гэсэн. Тэгэхээр хүссэн ч гэсэн одоо ерөнхийлөгч Байден үг одоо 20-ыг дэмжээгүй. Ягаад тэгэхээр утгагүй Америкийн нэгэн зүг сонгуул болох чинь Америкийн сонгуул болох чинь. Тэгэхээр маш олон залуучууд, маш олон сонгогчид Палестины хүмүүлгийн асуудалд нь хурцаар шүмдэлж байгаа. Байдний засгийн газрыг. Тэгэхээр хэрвээ уг 20 дээр уг санал асуултад 20 тавьсан байсан бол Байден ерөнхийдөө бараг дараагийн сонгуульд сонгогдохгүй болох магадлалтай юм байсан учраас мань хүн өөрийнхөө сонгогдох боломжийг алдахгүй тул дипломат харилцаагаа золионд гаргасан юм үйл явдал боллоо гэж бас тайлбарлаж байгаа юм. Тэгэхээр хариуд нь ерхий сайд Нетаньяху Вашингтонд хийх байсан уулзалтад туссан юм байна. Тэгээ Америкийн шийдвэрийг эсэргүүцэж байгааг нэг бодлоор харуулж байгаа гэсэн үг л дээ. Тэг үүний дараа бас нэг гарч иж байгаа асуулт нь юу гэх юм бол тогтоол гарлаа гэд Израиль заавуулын тогтоолыг биелүүлэх шаардлагатай юм уу гэдэг нь асуудал байна. Хавилгүн зөвлөөс гаргасан тогтоолын шийдвэрийг биелүүлэх үүргийг нүүбийн гишүүн орон болгон хүлээдэг гэсэн идэж одоо олон улсын имэрхүү төрлийн хуулийн хэрэгжилтийг хэн хангах вэ гэдэг асуулт үргэлж байж идэг, үргэлж гарч идэг. Тэр хэрвээ Израиль галаа зогсоохгүй байх юм бол одоо юу гэдэг чинь олон улсын эдийн засгийн эсвэл бусад хэлбэрийн хориг авах хэмжээ тэднийг тавьдаж магадгүй. Бүр цаашлаа зарим улстай хийсэн дипломат харилцаа муудах тийм аюултай гих мэтлэн үр дүн гарах магадaltaй. Гэхдээ Израиль энэ хоригийг тогтоолыг дагахгүй үгүй нь бол одоогийн байдал тодорхойгүй байгаа юм байна. Дагахгүй байсан ч гэсэн ямар үр дүн гарах нь бас тодорхойгүй. Тэгэхээр ирэх саруудад бид нар бас энэ үйл явдлыг илүү ойрхон ажиглах харах одоо тийм ажилтай л болж байна л гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр Мандлагийн хувьд энэ болч буй одоо хүмүүлгийн энэ одоо гамшигын байдал ямар нэгэн байр суурь байгаа юу гэж бодогдчихэ.
Байр суурь дээр яг оргилын хувьд санал нийлж гэсэн шүү дээ тийм. Миний хувьд гэсэн санал нийлж байна. Яг өнгөрсөн онд яг дайралт эхэлснээс 21 хоногийн дараа гэхэд хамгийн анхны тусламжийн машин орж ирж исэн. Хоёрхан ачааны машин орж ирж исэн. Тэгээд маргааш нь дахиад хоёр машин орж исэн. Тэгээд Египтэд сууга нэгдсэн үндэстэн байгууллагын хүүхдийн сангийн суурин төлөөлөгч хүн юу гэж хэлсэн бэ гэхээр одоо яг Египтийн хил дээр 200 машин Израилийн зөвшөөрлөг хүлээгээд зогсож байгаа. Яг нэг үд нь мөргөлтэй хэснээс 21 хоногийн дараа анхны цува 2 машин орсон. Маргааш нь 2 машин орсон. Энэ 200 машин өдөр болгон 200 машин орж иж энэ
2 сая хэрэгтэй шүү дээ.
Тийм 2 сая 200 мянган хүнийг хангах боломжтой. Тэгэхээр энэ хангалтгүй гэж ярьчихсан байна. Тэгэхээр ялчгүй газын зурагсыг харах юм бол машинаар 2 цаг урдас нь хашаага хүртэл тэ хамгийн урт хэсэгт нь хамгийн урт замаар нь ихэд 2 цаг л туулах боломжтой. 2хан цагт туулах боломжтой юм. Жижигхан газар зурагтэр 2 сар
хас баг багнуур явах цай л гэсэн үг шүү
дээ. Тийм. 2 сая 200 мянган хүн амьдарч ин гэдэг чинь хэцүү. Тэр ялтчгүй хүмүүнлэгээ бид нар нэг дэлхий дээр байгаа ихэнх орнууд арчсан орнууд байгаа тий. Арчсан орны нэг том шалгуур нь хүмүүнлэг таслал тий. Иргэний таслал арчсан гэж баг ихэнх арчсан орны үндсүүл дээр бичигдсэн байгаа. Тэгэхээр хүмүүнлэг нийгмийг бид нэр хүний төлөө хийж ижил одоо бүрэн гүйцэд бий болно шүү дээ тий. Тийм болохоор хүмүүнлэгийн асуудал дээр ялчгүй анхаарахын тулд галыг зогсоох нь ялчгүй зөв. Тэгэхдээ Америк нэгдсэн улсын тэр төтгөлцөх байр суурин дээр л аргагүй ойлгож л байна. Бас л нөхцөл байдалд нь орлуулад тавих юм бол тий. Ягаад тэгэхээр нөгөө талд нь өрсөлдөж байгаа том намынх нь тэгээ өрсөлдөх хүн нь миний яг ерхийлэгч байх үед ямар ч дайн болж байгаагүй гэж ярьдаг хүн байгаа ш
Трамп.
Тийм тохиолдолд ийм аюултай шийдвэр гаргах нь
ус төрөө хэвт.
Тийм.
Ус төрөө хэвт.
Асуудалтай, нэгцэгтэй тий. Тэгээд сонгохдохгүй байх магадaltaй болохоор ялчгүй аргагүй л байна л да. Яг хоо энэ мөргөлдөөнийг шийдвэрлэх гэдэг олон улсын харилцаанд байдаг нэг бас нэг ойлголт байдаг. Мөргөлдөөнийг шийдвэрлэх нь ер нь анхнаасаа мөргөлдөөн яханаас үүсдэг юм би гэдгээс яг энэ яригддаг. Мөргөлдөөн анхнаасаа ялгаатай байдлаас эхэлдэг. Тэгэхээр үндэсний хувьд ялгаатай байна уу? Эсвэл шашны хувьд ялгаатай байна уу? Хилний хувьд ялгаатай байна уу? Гэдгээрээ үүнээс эхлээд ялгаа үүсдэг болохоор үүн дээр уусахгүй, нэгдэхгүй, нийцэхгүй байдал бий болдог. Үүнээс л яг юм шатлсан байдлаар нэг нэг шат буурж мөргөлдөн үүсдэг. Тэгээд энэ буурсан шат нь эцсдээ хамгийн эцсдээ дайм болж үрдэг. Тэгээд шатлсан хэлбэр мөргөлдөн дайн руу дөхөж байх үед нь яг тэр шатан дээр нь зохох хэмжээний арга хэмжээ аваад буцаад шатыг хөвлөх. Тэгээд мөргөлдөөнийг шийдвэрлэх
байдлаар гэсэн үг шүү дээ.
Зохицуулах боломжтой. Тэр нь болохоор хүмүүнлэгийн интервенц байж болно. Одоо бол яалтчгүй хүмүүнлэгийн интервенц л
маш их шаардлага.
Үлдсэн ганц арга байна.
Одоо 2 сая иргэн өсөд хүчих юм болч одоо аимшигтай хүмүүнлэгийн дизастер бүр гамшигээс гамшиг болно шүү дээ.
Тэгэхээр хүмүүнлэгийн интервенц хийх нь хамгийн чухал. За бүр болохгүй бол Израилийн талаас энэ галыг зогсоох энэ нэгдсэн үндэстний байгууллага аюулгүй зөвлөлийн шийдвэрийг дагахгүй бол дайны дайнаар дархал юм эцсийн арга болтно гэсэн үг. Тэгэхээр одоо оргилын хэлснээр энэ асуудлыг ирэх хоногудад нарийн хуцтай харгал үлдлээ гэдэг л асуудал.
За баярлалаа. Сүүлд нь хэлэхэд дайны хинч хүсгэн нь ойлгомжтой. Дайны ажгаар дажин гихээр энгийн иргэд олноороо ангиж охирч амьдралаараа ааж хаваар охирч байгаа нь маш харамсалтай. Ялангуяа хүүхдүүдийн эмгтээчүүд маш их олноороо өсөөд үхээд явж байгаа нь маш харамсалтай. Тэгэхээр удахгүй дайнд осож энгийн иргэдийн яаж амьдрал Палестин иргэд болон Израилийн иргэд ч гэсэн яаж амьдрал дээртээсээ энгийн хэвийн байдлаар ороосоо гэж хүлээг илүүдлээ. Тэгээд дайнд усаасаа гэж энэ үгээр энэ дугаараа дуусгая. Баярлалаа.
За баярлалаа.